Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Cu această emisiune încheiem ciclul ocaziilor în care am vorbit despre profeții necanonici. În ultima emisiune am vorbit despre Elisei, ne vom mai referi la el și în această ocazie pentru câteva aspecte, iar apoi vom încheia acest ciclu referindu-ne și la câțiva profeți necanonici care apar în Sfânta Scriptură, dar în anumite situații. Vorbim despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al acestei misiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea ca să ne mai referim la câteva aspecte legate de lucrarea lui Elisei. În ce măsură Elisei a continuat reformele pe care le-a făcut Ilie sau în ce măsură el a ajutat ca aceste reforme să se poată realiza sau să se ducă la bun sfârșit? Care a fost contribuția lui, de fapt, la această lucrare de reformare a poporului?
Contribuția lui principală, cred eu, a fost continuarea școlilor profeților. Îl întâlnim la aceste școli ale profeților de mai multe ori. Odată este prezent când vor să-și extindă clădirile și merge cu ei să taie lemne ca să lucreze, deci iată că era implicat foarte din plin pentru aceasta. Apoi o altă ocazie când era foamete și nu aveau ce mânca, deci era o criză de alimente, iar el intervine prin două minuni. O minune că se înmulțește pâinea și o altă minune că mâncarea care era otrăvită este făcută bună și nu mai are niciun efect negativ asupra oamenilor. Deci prezența lui în școlile profeților, ajutându-i atât fizic cu situații punctuale în momentele dificile, cât și ca educator, ca pedagog, ca îndrumător, este, cred eu, cea mai importantă lucrare pentru menținerea liniei bune de reformă, de închinare adevărată la Dumnezeu, începută de Ilie. În al doilea rând, se schimbă dinastia. Dinastia lui Ahab va cădea și va veni dinastia lui Jehu. El va lucra atât în perioada lui Jehu, un timp destul de lung, 20 ceva de ani, cât și în perioada fiului lui Jehu care îl urmează. În timpul celor doi regi, el va interveni foarte mult. El este cel care practic îl unge pe Jehu, de fapt unul din elevii lui, dar trimis de Elisei. Și el va fi profetul de curte al familiei lui Jehu. Poate cea mai frumoasă parte este la finalul vieții sale, când Ioram vine în camera lui când era bolnav și îl numește părinte. Deci, vedeți cât respect avea el în popor. Și îi spune, uite, ia un arc cu săgeți și trage. A tras 3 săgeți. Zice, de ce ai tras 3? Trebuia să tragi mai multe. Pentru că aceste săgeți sunt săgeți de eliberare de sub asuprirea siriană. Observăm, deci, că el este preocupat de mersul bun al poporului și își dorește ca să scape de sub presiunea puternică a sirienilor. În felul acesta îl văd pe Elisei, un om care s-a angajat cu tot sufletul pentru binele spiritual, dar și binele fizic al poporului său.
În ce măsură intervențiile acestea ale lui Elisei, atât în viața politică, să spun, din timpul acela, dar și intervenții în viața oamenilor de rând, cum este învierea fiului Sunamite, de fapt, el intervine ca această femeie să poată să aibă un copil. În ce măsură aceste situații sunt relevante pentru noi azi, cei care am vrea să înțelegem lucrarea profeților și să înțelegem mesajul pe care acest profeții l-au pentru noi?
Foarte bună întrebare, chiar îți mulțumesc, pentru că și atunci și astăzi oamenii lui Dumnezeu, profeții sau pastorii sau preoții, nu sunt apreciați suficient de bine. Sau, în unele cazuri, nu sunt apreciați. Și în situația aceasta, Elisei își avea reședința undeva pe Muntele Carmel, în vreo grotă, în vreo colibă. Deci el nu avea o casă, nu avea un loc stabil, nu avea ceea ce am zice noi e necesar pentru un om confortul de astăzi. Trăia cum putea. Iar femeia aceasta, Sunamita, este cea care observă lucrul acesta, ce uite omului Dumnezeu, hai să-i facem o cămăruță, să aibă și el unde să stească, poate trage și el la o casă de oameni ca lumea. Grija și preocuparea femeii acestea pentru profet arată că majoritatea oamenilor nu-l apreciau, dar ea l-a apreciat. Și pentru că a făcut un gest foarte frumos pentru profet, și el și-a pus întrebarea, oare ce aș putea să îi fac femeii, cu ce aș putea să îi mulțumesc pentru tot ceea ce mi-a făcut. Și află de la servitorul său că e de fapt o femeie care n-are copii și ce-și dorea mai mult atunci o femeie și astăzi practic, să aibă copii. Și spune, uite, o să ai un copil. Și acesta a fost, să zic, recompensa adusă de profet pentru o femeie deosebită, a avut un copil. Iar ca minunea să fie și mai mare, când copilul a murit, erau foarte dese cazurile în antichitate, trebuie să spunem că din copiii care se nășteau, poate unul din trei sau unul din patru ajungeau la maturitate. Acest copil, când era în adolescență, a murit și atunci Elisei intervine a doua oară și prin puterea lui Dumnezeu, copilul a înviat. Într-adevăr, faptele acestea au avut ecou. A avut ecou în tot poporul și interesant este că se povestea împăratului minunile lui Elisei. Minunile lui Elisei deveneau un fel de break news de astăzi. Uite ce a mai făcut Elisei, uite ce a mai făcut Elisei. Și tocmai când povestea acest lucru, vine această femeie, a, uite chiar ea este cea care povesteam noi cu copilul care s-a născut, apoi care a murit, care a fost înviat și femeia vine și confirmă, da, uite, așa s-a întâmplat. Iată, un aspect foarte, foarte interesant din viața profetului Elisei.
Mai este un aspect care, într-un fel, ne atrage atenția. Modul în care el iese din scenă, ajunge să fie bolnav. El care a vindecat, l-a vindecat pe Naaman de o boală incurabilă. El care a vindecat apele, da, a tămăduit apele, da, și hrana, da, la școala profeților. Imaginea aceasta pare să nu se potrivească cu imaginea de ansamblu a lucrării sale profetice. De ce uneori apar astfel de situații? De ce Dumnezeu îngăduie ca poate în final să se creeze anumite situații care pot să aducă anumite semne de întrebare sau să pună cumva în umbră lucrarea profetului?
Întrebarea ta e normală și o pun foarte, foarte mulți oameni, însă răspunsul trebuie să spunem că este unul singur. Ceea ce Dumnezeu decide în dreptul nostru, aceea este bine. Noi nu putem ști de ce. De ce unul se îmbolnăvește, de ce unul are accident, de ce moare de tânăr, de ce. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Un lucru îl știu foarte bine și sunt convins de el. La finalul vieții, când noi ne vom întâlni în cer cu Dumnezeu, atunci vom spune, drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne, și judecățile tale, Doamne. Și atunci vom spune că ceea ce Dumnezeu a decis pentru noi, noi am fi acceptat în tocmai acest lucru. Deci Dumnezeu nu face ceva care eu, la final, când voi vedea toate consecințele și toate rezultatele acestei lucrări, n-aș fi spus, pe aici aș fi mers și eu. Asta este. Vedeți, este o dovadă că noi îl urmăm pe Dumnezeu nu ca să fim mai sănătoși, mai bogați, mai puternici, noi îl urmăm pe Dumnezeu pentru că îl iubim, nu pentru ca să fim răsplătiți. Acesta este elementul principal. Îl iubim. Iov a suferit mult. Alții au avut alte probleme. Unii au murit ca martiri. Dar l-au iubit pe Dumnezeu. Rezultatul este altul. Sau răsplata este alta când vom fi în cer. Dumnezeu spune, uite, am să vă dau tuturor o haină albă, o să vă dau o piatră albă care reprezintă biletul de intrare în cer. Aceasta este răsplata când vom intra în cer, nu aici pe pământ.
Da, e adevărat că Elisei a fost bolnav înainte de moarte, dar după aceea au fost înviat cineva care s-a atins de oasele lui. Cumva a rămas această putere, a rămas această mărturie a puterii sale și după moartea lui. Aș vrea să ne referim acum la ultimii profeți necanonici pe care îi menționează Sfânta Scriptură și cu care vom încheia de fapt acest ciclu de emisiuni despre profeții necanonici. Îl avem în primul rând pe Iehu, fiul lui Hanani, un profet cronicar. Ce ne puteți spune despre el și ce ar merita să știm?
Ceea ce ne spune Biblia. Acest profet probabil că era fiul lui Hanani, care și el a fost profet. Deci, iată, avem o situație în care două generații sunt în aceeași postură. Iar Biblia ne spune că toată viața lui Iosafat, un rege foarte bun, a fost scrisă în cronica lui Iehu. Atât. Deci un profet care a activat ca istoric, consemnând evenimentele din viața unui rege, evenimente care rămâneau atât în cancelaria regală cât și la templu, cărți de documente, cum a spune, arhive, din care scriitorii mai târziu, chiar profeții, de exemplu, profetul Ieremia sau alți profeți, s-au inspirat când și-au făcut și ei lucrările lor ulterioare. Iehu este deci un profet cronicar. Foarte frumos.
Ce alți profeți mai activează în perioada aceasta? Și dacă între ei și Elisei și Ilie a fost o relație?
E aceeași perioadă. Deci suntem undeva la mijlocul secolului IX, în care îl avem mai întâi pe Ilie, apoi va continua Elisei, care va trece și în secolul 8, în prima parte a secolului 8, undeva tot la mijlocul secolului 9, dar în regatul lui Iuda avem vreo trei profeți care activează. Este Iahaziel, fiul lui Zaharia, un profet care intervine în momentul cel mai critic al lui Iosafat, când Ierusalimul este atacat de o coaliție de trei popoare. Apoi îl avem pe Eliezer, fiul lui Dodava, care intervine într-un moment când Iosafat intră în colaborare cu fenicienii, buni marinari, cei mai buni marinari de atunci, construiesc o flotă la Ețion Gheber, în sud, la Eilat, ca să meargă eventual pe urmele lui Solomon, cu gândul să aducă și ei aur de Ofir, deci o afacere grozavă, iar acest profet intervine și spune, de ce te-ai unit cu niște păgâni? Uite care a fost rezultatul lui Ahab, că s-a unit cu fenicienii. Idolatria. Vrei ca și tu să pătezi la fel? Și ce, pentru că ai făcut acest lucru, corăbile vor fi sfărâmate. Și toată flota s-a sfărâmat și nu a realizat absolut nimic. Deci, iată, un profet, am putea să spunem, consilier regal, care intervine foarte categoric, cu o solie care anunță dezastrul unei campanii foarte costisitoare, dar un lucru interesant. Profeții aceștia care au vestit astfel de solii nu au fost pedepsiți. Evident că nu le-a convenit mesajul, dar Iosafat nu l-a pedepsit, nu l-a ucis, n-a făcut nimic. Și Iehu, fiul lui Hanani, intervine când Iosafat s-a dus la Ahab și a făcut coaliția și au plecat împreună la război. Atunci Iehu îi ține calea și spune, de ce te-ai dus tu să sprijinești pe un om care este unul care lucrează împotriva mea, care a pornit pe calea idolatriei? Cum te duci tu să te unești cu un idolatru? Și a tras o mustrare destul de serioasă. Iată că profeții nu erau oameni prea plăcuți. Din acest motiv nici nu prea erau invitați la masă și primiți în casă, că oamenii se temeau, dacă îmi va spune că se întâmplă ceva, dacă îmi va vesti vreo profeție, cine știe cât de grea și de periculoasă.
Oricum, dacă era să spună profeție, nu mai țineau cont nici de distanță, nici de context, dar tot ar fi transmis. Dar este adevărat că se vede această distanță.
Da, această reacție.
La autorității administrative, imperiale, față de ei. Deși, vedeți, am remarcat că în timpul lui Iosafat ați făcut referire la acest profeți. Iosafat n-a fost un rege rău. Discutam despre el mai mult atunci când am vorbit despre profetul Mica, fiul lui Imla, un profet care avea acest sentiment religios, acest respect față de autoritatea divină și față de autoritatea profetică, a simțit că ceva este în neregulă cu acei aproape 400 de profeți. Cum se explică faptul că, pe de-o parte, profeții sunt extrem de prezenți, foarte activi atunci când este un împărat care e împotriva lui Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, profeții sunt prezenți și sunt foarte activi și atunci când sunt regi mai buni, care totuși fac greșeli?
Hai să luăm foarte simplu. Deci, Iosafat este cel care spune, nu mai e niciun profet, vreau să aud un profet autentic, nu niște scamatorii. Și vine Mica și spune, văd turma fără păstor. Deci era clar, o judecată clară. În situația aceasta, tu ca rege, care ai întrebat cuvântul Domnului, ai primit răspunsul că, uite, bătălia va fi groaznică pentru voi, de ce mai pleci la război? Vezi? Este, să zic așa, un om duplicitar. Ar fi trebuit să spună, uite, Ahab, îmi pare rău, dar dacă Dumnezeu a spus treaba aceasta, eu nu mai merg. Evident că s-ar fi făcut o supărare, un scandal, nu? Rupi o alianță tocmai în faza începerii unui război. Iar pleacă. Când se întoarce de la acest război, iese în cale Iehu fiul lui Hananice. De ce te-ai unit cu acesta? De ce? Uite, era cât pe ce să pieri în luptă, dar eu am ascultat totuși strigătul tău disperat, că eu cred că atunci când el a fost împresurat, Doamne, iartă-mă, te rog, am greșit, n-am făcut ce trebuie, iartă-mă. Vedeți? Deci, e foarte interesantă această relație, că nu e ușor să asculți cuvântul unui profet, să rupi o alianță, să rupi un contract când e gata făcut, să spui gata, îmi iau oamenii și plec acasă pentru că Dumnezeu nu mă lasă. Și oamenii, hai să nu mă supăr, hai să nu știu ce, merge. Dar merge cu riscul de a-și pierde viața. Și apoi, cu intervenția unui profet care îl acuză, n-ai făcut bine. Probabil că acest lucru l-a făcut pe Iosafat să învețe. De aceea, când urmăresc relația profet-rege, este poate singurul rege care învață din acest lucru. Când coaliția celor trei popoare ajung la porțile Ierusalimului și vine Iehaziel, fiul lui Zaharia, și îi detailează împăratului planul de luptă. Uite, așa să faci, că Dumnezeu va fi cu tine. Atunci Iosafat este cel care spune, încredeți-vă în Domnul și încredeți-vă în profeții lui. Nu mai are nicio îndoială, deși planul era, cum să spun, n-avea chiar nicio legătură cu lupta. Deci tu ai o coaliție de trei popoare la poarta cetății, uh-huh, și în loc să îți pregătești armata, să faci tot ce poți militar ca să întâmpini, își pregătește corurile, leviții, cântăreții, poporul, zice, hai să mergem pe deal și să cântăm.
Păi unde e dușmanul?
Da, să le cântăm dușmanilor de deasupra. Și vreau să vă spun că lucrul acesta este clar. Dacă veniți la Ierusalim, la răsărit de cetate, deci este valea lui Hinom, este un deal înalt care se numește Muntele Judecății Drepte. Până astăzi. De ce? Pe acest munte s-a dus Iosafat cu poporul, nu ca să se pregătească de luptă, ci să cânte. Și în timp ce ei cântau acolo, în vale, în partea dinspre răsărit, în valea Chedronului, oamenii care veniseră să-i atace, se luptă între ei, ce știi ce s-a întâmplat între ei. Dumnezeu a creat acest lucru și se distrug. Iar Iosafat pune în aplicare acest plan, a avut foarte multe voci. Păi nu e bine așa, dar cum se întâmplă? Este ilogic. Vă dați seama, mulți au venit cu astfel de... Și el a strigat cu putere. Nu! Încredeți-vă în profeții Domnului că își vom birui. Deci iată un rege care pe parcursul vieții, din mai multe experiențe, încrederea lui în activitatea profeților crește și atinge punctul culminant când, într-adevăr, victoria a fost o victorie extraordinară.
În concluzie, în finalul acestei misiuni și acestui ciclu în care ne-am ocupat de profeții necanonici, de ce este important ca să-i avem în vedere? Și foarte interesant că profeții necanonici de regulă au activat în partea de nord, în regatul de nord. Profeții canonici care au scris cărți și a căror texte scrise au rămas în Sfânta Scriptură au fost în împărăția de sud, în Iudeea de obicei. În concluzie, de ce este important ca să îi privim la fel ca și pe profeții canonici? Și care este un element distinctiv al lor, al profeților necanonici?
Trebuie să fie clar. Deci nu avem profet de categoria 1 și de categoria 2. Avem profet. Profetul este unul singur. Omul care are de la Dumnezeu un mesaj pentru o anumită situație. Diferența este că profeții necanonici au avut în principal mesaje punctuale pentru o situație. Mergem la război sau nu mergem? Îi spune, nu mergeți că o să mori în război. Cum ne bătem acum? Nu vă pregătiți armele, pregătiți-vă cântările și veți câștiga. Vedeți lucruri clare. Ce să facem că apa nu-i bună? Aduceți-mi un vas cu sare, aruncă sarea, acum veți că este bună. Ce să facem că, uite, situația este critică? Și ei vin cu soluții punctuale. În momentul în care oamenii fac greșeli mari, cad în apostazii, se îndepărtează de Dumnezeu, profeții aceștia vin și anunță judecăți precise. Să știi că din cauza aceasta, acolo unde a murit Nabot, acolo îți va linge câinii și sângele tău. Judecată tare, teribilă.
Grăsitoare.
Foarte tare. Deci ei vestesc profeții punctuale și judecăți punctuale pentru oamenii care nu se supun. Ei sunt foarte, foarte practici și foarte ușor de recunoscut. Ce bine, dacă nu sunt profet, o să vezi peste câteva zile. Dacă nu o să mor în război, eu nu sunt profet. Dar dacă tu vei muri în război, atunci să știi că Dumnezeu a vorbit prin mine. Deci verificarea unui profet necanonic are loc într-un timp scurt. Câteva zile, câteva săptămâni, până când ceea ce el a spus s-a confirmat prin împlinirea faptului. Al doilea element, ei sunt oameni de cultură, pentru că activează și ca profesori, și cronicari, deci însemnează că ei citeau și Biblia care exista atunci, le făceau și însemnări, trimiteau și scrisori, dar singura diferență este că nu au lăsat elemente scrise în Biblie. Asta e singura diferență.
Deși au scris, pentru că
deși
despre Ilie se spune că a trimis
scrisoare.
Ilie a scris,
Iehu a scris și cu siguranță și ceilalți au scris. Dar nu sunt lucruri care să fie rămas în Biblie. Deși din cronicile lor, profeții canonici s-au inspirat, au luat date atunci când mai târziu ei au scris părți din Biblie.
Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. De fapt, ar mai fi încă un lucru foarte interesant despre lucrarea lor, cum este, de exemplu, cazul lui Elisei. S-a scris atât de mult în Scriptură încât fragmentul acela scris despre Elisei întrece fragmente scrise de alți profeți, cum sunt, de exemplu, cărți din cărțile profeților mici, așa cum îi numim noi din Scriptură. Și lucrul acesta este un alt argument, că nu trebuie să facem această diferență și trebuie să privim dincolo de acest material scris care ne-a rămas și să privim la ceea ce ei au făcut, la mesajele pe care le-au transmis în timpul lor, să înțelegem semnificația lor pentru timpul nostru, semnificația acestor mesaje, în așa fel încât să putem să trăim și azi revelații contemporane, descoperind mesajul lui Dumnezeu pentru noi azi. Este provocarea pe care vă lăsăm acum la încheierea acestei ediții a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!